forseti. Stendur hér þegar samkvæmt dagskrá Alþingis til viðbótar við þennan þingdag, þrír þingdagar eru eftir og það ekki uppnámi. Allt í uppnámi vegna þess að meiri hlutinn hefur ekki staðið við orð sín. Það kemur mér ekkert á óvart fyrir hverja þar er unnið þó einhverjar hafi lýst yfir furðu sinni á því. En hæstvirtur forseti lýsir þessum vinnubrögðum sem eðlilegum að meiri hluti nefndar skuli geta tekið þessa ákvörðun. Hér hafa þingmenn stjórnarandstöðunnar lýst skoðun sinni á þeim vinnubrögðum ítök undir þau. En tölum við meiri hluta nefnda. Svo sem hér stendur situr í umhverfis- og samgöngunefnd. Þar hafa stjórnarandstæðingar setið fund eftir fund í meiri hluta og dælt út umsögnum stjórnarmál í anda þess sem sami var á sínu tíma að við þessi hópur ætlaði sér að efla Alþingi. Og við ykkur í stjórninni segi efling Alþingis. Skammist ykkur bara.
Þið málstengur háttu 10. þingmaður Reykjavíkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson, ræði fundarstjórn forseta.